азатлык радиосу сөйлөйт. 7 август жумга күнү азатлык толкундарында Россия менен Грузия арасында куралдуу низак башланууга бүгүн 1 жыл толду. 5 күндүк согуштан соң нерсе өзгөрдү? Башкортстан оппозициясы Уфа ГУП сахифасы менен байланышта колго алынган кишилерди эркке чыгарууну талап этип билдирүү кабыл этти. Бүгүн бул хакта Рамил Бегинов менен эңгеме болушак. Силигер 2009 Умумроссия жыйынында катнашкан Татарстан яшьлары Казанга кайтты. Бүгүн алар Азаттыктын Казан студиясы конуклары. Август айының 1-ші атнасы татарстанлыларына тагын хикметли яңалыклар менен шок катырды. Бүгүн Азаттыкта Римзил Валинин хикметли хәлләрен тыңларга чакырабыз. Булар барысы да Азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Грузия, Көньяк Осетия һәм Россиядә үткән елгы 5 көнлек сугышны искә алалар. Анна Политковскаяның туганнары җинаять эшен кире прокуратурага кайтару үтенеченең кире кагылуы белән килешми. НАТОның яңа генераль секретары Андерс Фок Расмусен Афганстанга күбрәк гаскәр җибәрергә чакырды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Грузия, Көньяк Осетия һәм Россиядә үткән елгы 5 көнлек сугышны искә алалар. Тифлис һәм Грузияның башка шәһәрләрендә шушы низак вакытында үлгәннәр истәлегенә 1 минутлык тынлык игълан ителәчәк. Рәсми мәгълүматларгә караганда, Грузиядә 200ләп хәрби һәм 300ләп тыныч кеше үлгән. Грузиядә Горидан Зугдидига кадәр кешеләр тизелеп басылыр дип көтелә. Үлгәннәрне төрле шәһәрләрдә учаклар кабызып искә алырлар, башка чаралар оештырырлар дип көтелә. Көньяк Осетиядә җомга кичендә сугышның 1 еллыгына багышланган зур программа әзерләнгән, концертлар, күргәзмәләрнең үткәрелүе планлаштырыла. Европа берлегенең Кавказ өчен махсус вәкиле Пётр Самневи Көньяк Осетия һәм Грузия җирләренең утка тотылу хәбәрләрен кире какты. Ул булай диде.
The situation is not very far from.
Вазгыят әллә ни үзгәрмәде. Административ чикләрдә вазгыят чагыштырмача дотрыклы. Соңгы берничә көндә бөтенләй башка төрле белдерүләр яңгыраган булса да.
Which again is very different from some of the statements that we have heard over the course of the last few days.
Дип әйтте Европа берлеге вәкиле Сәмнеби. Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты Русия Грузия низагы барган җирләрдә кылынган җинаятьләрне тикшерү вакытын озайтты. Җинаять эшләре геноцид күпләп юк итү мәддәләре белән ачылган иде. Бу эшләрдә Русия Грузияны гаепли. Тикшерү комитеты башлыгы Владимир Маркин әйткәнчә, тикшерү февраль аенда тәмамланырга тиеш. Кичә Грузия хакимиятләре шушы хәрби низакка бәйле хәлләр турында үзләренең хисабын тәкъдим итте. Грузияның реинтеграция министры Тимур Якобашвили әйткәнчә, алар җыйган документлар хәрби низакның Русия тарафыннан башлануын раслый.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Анна Политковскаяның туганнары мәхкәмәнең җинаять эшен кире тикшерүгә кайтару үтенеченең кире кагылуы белән килешми. Алар моңа каршы шикаять әзерли. Мәскәү хәрби бүлгесе мәхкәмәсе Анна Политковскаяның эшен яңадан прокуратурага кайтару турындагы үтенечне кире каккан иде. Бу хакта гаепләү һәм зыян күргән юк сорады. 7 сентябрьдә эшне яңадан карар өчен җәмәгать утырышчыларын сайлау башлана. Февраль аенда Политковскаяның үтерелүендә гаепләнгән кешеләргә оклау карары чыгарылган иде. Югары мәхкәмәнең хәрби коллегиясе бу карарны көченнән чыгарды. Анна Политковская Мәскәүдә 2006 елның 7 октябрендә үтерелгән иде. Русиядә бензин бәясе бер атнада 0.5%-ка үскән, ә ел башы белән чагыштырганда арту 4%-тан артык. Бу хакта Федераль статистика хезмәте хәбәр итте. Хәзер ягулыкның уртача бәясе 20 сум 67 тиен. Бензин бәясе Русияның 53 төбәгендә күтәрелгән, әмма 4-сендә бәяләр төшкән. Ягулык бәяләре Русиядә соңгы 11 атнада бер туктамый үсеп бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
соңғы хабарлар белән Бикә Тимирова болды алға таба азатлык дулкыннарында. Август айының беренче атнасы татарстанлыларны тагын хикмәтле яңалыклар белән шаккатырды. Алар корылык афәтенә сер бирмичә, мул гына икмәк сукты, сыерларны ышкышка диеп кайтарып роботлардан саудырды, шәһри болгарны тергезергә кереште. Бу хакта соңрак микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Россия белән Грузия арасында кораллы низак башлануга бүген 1 ел тулды. Узган елның августында кабынып алган 5 көнлек сугыштан соң рәсми Мәскәү Абхазия белән Көньяк Осетияга гаскәр кертеп, бу 2 үз билгеләнгән төбәкнең бәйсезлеген тануын белдерде. 1 ел узганнан соң бу төбәкләрдә нәрсә үзгәрде? Алар ни дәрәҗәдә бәйсез булды? Алиг Илмине тыңлыйк.
Абхазияда Бенетон сүзе хәзер сүгіну сүзінә тең. Мәшһүр кием ширкәте быел бу сепаратист төбәктә кибетен ашырга теләгән иде. Грузия каршы чыкканнан соң ул кире уйлады. Бу вакыйга абхазларда көнбатыш бездән читләшә дигән хис калдырды. Абхазия парламентының кеше хукуклары комитеты рәисе Батал Кабах сүзләренчә, халыкара җәмәгатьчелек мондый мөнәсәбәт күрсәткәндә, Абхазия Русия кочагына тагы да тирәнрәк керә барачак.
В условиях того, когда нас никто не поддерживает, у нас единственный партнер и союзник это Россия.
Запад. Безгә беркем дә ярдәм итмәгән шартларда безнең бердән бер партнерыбыз Русия. Русия капиталы безне басып китәме, эреп югалабызмы? Бу көнбатышны һич кенә дә кызыксындырмый.
Что Запад волнует судьба какого-то народа?
Абхазларның күбесе ассимиляциядан курыкса, Көньяк Осетиядә киресенчә, күпләр бу турыда хыяллана. Көньяк Осетия җитәкчесе Эдуард Кокойты Reuters агентлыгына биргән әңгәмәсендә төбәкнең үз билгеләнүе ул Русиягә кушылыр алдыннан вакытлы чара диде.
Цель моей жизни в политике это достичь объединения моего народа.
Минем сәясәттә максатым халкымны берләштерү. Бүген без бәйсез дәүләт, дәүләтчелегебезне торгызабыз. Ләкин без моны Россия белән бергәләп эшләячәкбез. Килер бер көн без бәлки Россиянең бер өлешенә әйләнербез. Бу да ихтимал.
Что мы будем входить в состав Российской Федерации, это не исключает.
Узган елгы сугыштан соң Россия бу ике төбәкнең бәйсезлеген таныды. Никарагуадан тыш башка бер илдә бу адымга иярмәде. Бер ел ичендә төбәкләр Мәскәүгә тагы да ныграк бәйләнде, әмма һәрберсе үз юлыннан барганга охшаган. Кара диңгез буйлары, уңдырышлы туфрак, җиләк-җимеш кырлары, мондый байлыгы булган Абхазия киләчәген үзе хәстәрләмәкче һәм үз дәүләтчелегенә җитди карый. Көньяк Осетияның андый байлыгы юк, ул киләчәген Төньяк Осетия белән берләшүдә күрә. Абхазия белән Көньяк Осетиядәге вазгыят арасында җитди аерма бар ди. Халыкара кризис төркеменең Тифлис бүлеге мөдире Лауренс Шиц. Көньяк Осетия озак вакыт Русиянең бер кушымтасы булды. Абхазиядә вазгыят башка. 15 ел бәйсезлек чорында анда сәяси культура, сәяси элита барлыкка килде. Абхаз җитәкчеләренең күбесенең бу төбәктә тирән тамырлары бар. Сайлаучылар да еш кына Мәскәүгә каршы тавыш бирергә ярата. Көньяк Осетиядә киресенчә җитәкчеләр барысы диярлек читтән китерелгән. Какойтының үзен искә алмаганда. Шушы айырмаларга карамастан Мәскәү бу төбәкләрнең икесендә дә хәрби куәтен арттыра. Рәсми саннарга караганда хәзер анда 7600 хәрби бар. Көнбатыш һәм Грузия белгечләре хәтта 10000 чамасы ди. Мәскәү бу төбәктә берничә ныгытма булдырырга тели. Абхазиядә Ошамшир һәм Гудаута, Көньяк Осетиядә Халгори. Моңа өстәп, Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш төбәкнең шикләрен, һава аланын һәм тимер юлларны Русия карамагына тапшырды. Абхазияның тышкы эшләр министры Сергей Шамба сүзләренчә, Русия хәрбиләренең төбәктә булуы иминлек өчен кирәк. Бу бәйсезлеккә хилафлык китерми.
Мы, к сожалению, живем в регионе, где у нас много угроз было, и поэтому мы вынуждены искать.
Кызганычка каршы без иминсез төбәктә яшибез. Безгә саклау кирәк, һәм без аны Русиядә таптык. Ныгытмаларга килгәндә, алай эшләүчеләр без генә түгел, американнарның Европа илләрендә ныгытмалары бар. Шикләрне бергәләп контроль итү очраклары да күп.
Совместная охрана границы осуществляется и в других регионах.
Контроль дигәннән, күптән түгел Русия, Абхазиядә, БМО һәм Көньяк Осетиядә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы төркемнәренең мөддәтен озайтудан баш тартты. Шулай итеп, анда Европа берлеге күзәтүчеләре генә калды. Аларда шикне Грузия ягыннан гына күзәтә. Соңғы атналарда шик бойында киеренкілік бірмәбір артты. Русия Грузияны Күнияға сетя оларына уташуда ғайыпләп, өз ғаскерлерін әзірлік хәліне кетірді. Әмі Европа бірлігінің шик бойындағы күзәтушілері мұңа дәлілләр йоқдай.
Күнияға сетенің мұстақилігі әм Русия-Грузия соғышы турында Қозан халқыны ойлай. Ашық микрофонға берілген жауаплар білен танышық.
Хазыр инде мустакыйль дәүләт сугыш беткәннән бирле бер ел узды почти. Хәзер бай башында. Хаман сөйләшәләр инде Россия белән Грузия. Россияны нишләтергә? Россияга бит акча бүлеп бирделәр, өйләр салырга. Ул акчалар юкка чыга. Ничә миллион бирделәр инде. Кешеләр хаман шалашта яшиләр, өйләр төзмиләр. Акчалар кайда киткән? Россия үзен алмакчы була. Ну, поддержать те, итәсе килә.
Сети, ну, хатер, ирекле государство, я, границы не обклабит, Грузия, блядь. Это шушка, наверное, не надо. Мустахель, Южная Сети.
Все-таки в состав России должен входить, не в Грузию. Самостоятельно. Как мы Татарстан, мы Грузия, и при России, но мы же, в общем-то, тоже самостоятельны.
Кыньяк Осетия, хан Абхазия, лар Татарстан, Изяманда, Чечня, Кадыршлар, Суверен, Дәүләттәр. Ләкин кызганычка каршы аларга дәүләтчелекләрен алырга ирек тә бирмиләр һәм омтылышларын да кисергә тырышалар. Бу, минемчә, авторитар дәүләт булырга омтылу белән бәйле дип уйлыйм.
Ә кем бирми аларга?
Россия һәм Грузия, минем фикеремчә. Халык үзе тырышмаса, үзе тырмашмаса, аңа беркем дә көн күрсәтмәячәк. Ирекне чөнки бирмиләр, биргәнне көтеп тормыйлар, аны яулап алалар.
В России, в России, оба в России.
Алар мөстәкыйльлеккә омтыла дип уйлыйм. Ләкин аларга мондый чаралар әлегә бирмиләр. Төрле сәбәпләр бар дип уйлыйм. Төгәл әйтә алмыйм. Кызыксынганым юк аның.
Грузия дә түгел, Россия дә түгел, алар мөстәкыйль дәүләтләр. Алар ике генә дәүләт. Бер сайтта Россия белән тагын Никарагуа булганнар. Тора бара уйлыйм мин танырлар дип аларны. Грузия бер чакта танымаса, империя алар Грузия. Ә империя бер чакта танымый үзенең өлкәгә тигән колонияларын. Алардан аерылган.
Кичә бит бер ел булды. Грузия нападала на Тхенвал. Мин уйлыйм аларның нәрсәдә әле интереслары калган, әле шулар будут дальше пробивать свои интересы. Әле ала алмадылар ул мөстәкыйльне. Мин яратмыйм сугышларны, мин уйлыйм шулдан сорауларны, и бөтен илләр алар тиеш дуслыкта хәл итәргә ике халыкка да.
Қазан халқының Күнияк Осетияның мөстәкыйльлеге һәм Русия-Грузия сугышы турындагы фикерләрен Мәликә Басыр топлады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Башкортстанның берләшкән оппозициясе идарәсе әгъзалары ашыгыч белдерү кабул итте. Ул белдерүдә республикадагы бәйсез Уфа ГУП сәхифәсе белән хезмәттәшлектә шикләнелеп кулга алынган 5 кешене иреккә чыгару таләп ителә. Бу хакта берләшкән оппозиция килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов белән Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстан берләшкән оппозициясе бу атнада Уфада 5 галимне, журналистны һәм эшкуарны кулга алуга, аларның фатирларында тентүләр үткәрүгә битараф булып читтә кала алмады. Берләшкән оппозиция килештерү шурасына кергән барлык фиркалар һәм оешмалар вәкилләре бергә җыелышып, Башкортстандагы бәйсез Уфагуп интернет сәхифәсе тирәсендә хәлләрен тикшерде һәм ашыгыч белдерү кабул итте. Исегезгә төшерәбез. Бу атна башыннан Уфада Бәйсез Уфагуп интернет сәхифәсендә мәкаләләр урнаштыруда һәм бу сәхифәгә матди ярдәм күрсәтүдә шикләнелеп, 4 кеше кулга алынган иде. Алар арасында тарихчы галимнәр һәм журналистлар Сергей Орлов, Игорь Кушумов, Константин Нестеров һәм танылган эшкуар Николай Швецов. Бер көннән бу исемлеккә билгеле галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков та өстәлде. Әле һәммә кулга алынучылар да 2 айга тикшерү бүлекләренә ябылган. Тарихчы галимнәр һәм журналистлар тагын да интернет сәхифәсендә хакимиятләргә ялаягуда, милләтара ызгыш тудырырга тырышуда, башкорт милләтен мыскыл итүдә, экстремизмда гаепләнә. Ләкин алар үзләренә тагылган гаепләрне танымый. Башкортстан берләшкән оппозициясе идарәсе әгъзалары мәхкәмәгә кадәр кулга алынган кешеләрне иреккә чыгаруны таләп итеп, махсус белдерү кабул иткән. Ул белдерү федераль хакимиятләргә дә, Башкортстан прокуратурасына, федераль иминлек хезмәтенә, кеше хокукларын яклаучыларга да җибәрелгән. Бу хакта без берләшкән оппозиция башлыгы Рамил Бигнов белән сөйләштек.
Ул кеше
мөчелеріне біз білебіз активистлар етіп, жамғыет ұйышмаларының активистлар етіп білебіз, әм оларыны бір вақытта да экстремист болып көргеніміз жоқ, әм оларыны екінші мер пресечение деп әтілейінде қолдырға болар еді, подписка не выезде мүмкін болар еді. Оларыны қолға алу дұрыс түгіл, әм біз Россия хүкіметіне де мұражағат еттік, әм түрлі правоохранительдер органларға да мұражағат еттік. Мене касация жалобасын қораған вақытта оларының адвокатларының шушы біздің позицияны ішітсіндер бісіндер деп әйттік ең біріншіден.
Сіздің келешектегі олдағы күнлердегі тағын адымнарыңыз нәрседен ғибрат болашақ?
Мене біз бек іштевар етіп бұл позицияларға қорап тұрабыз. Біз әслестігі білен де оралашқа кірдік, прокуратура білен де біз өзіміздің мұны білдіруіне әр бір ұйышмаларға жібердік, федерал хакиметіне жібердік, прокуратура фейсбуға да жібердік, һәм түрлі правозащитный ұйышмаларға жібердік. Міне қорап тұршақпыз да, һәм адвокаттар білен бірде біз оралашып тұрабыз. Әгерінде біздің білдіруінеге иқтибар болмаса, публичный мероприятиелерді өткерешек біз ең біріншіден пикетлар, біздің ең алда тұрған шараларымыздың бірісі біздің іптекшілеріне арестан шығару.
Рамил әфенді, баштағы хабарларда 4 кіші қолға алынған, оларының үйлерінде тінтулер өткерілген деген хабарлар болған еді. Бұл есімлікке Илдар Габдрафиковны да танылған тарихшы, ғалим, этносаясат білгіші Илдар Габдрафиковны да үстеділер. Бұл дұрыстыққа тура келе ме?
Әйе, бұл дұрыстыққа тура келе. Оны да міне кешегене қолға алып, кешегене уже Арск районының суды өтті, һәм ол да қолға алынды 2 айға хәтле. Біз мұға қората өзіміздің милли мәдениет мұхтарет ісімінен де, регионал милли мәдениет ісімінен де білдіру де, һәм мұражағат та қабыл итәбіз мына шушы күндерде. Чөнки Илдар иптәш Габдрафиков біздің советтің ағзасы болып тұра бір яқтан, екінші яқтан біз аны шыннан да ученый итеп білебіз, тарихшы итеп білебіз, кандидат наук итеп білебіз. Оның бір вақытта да оның ісімінен, оның тарафынан экстремизм деген сөзіне ішкен болмады.
Башқұртстанның бірлескен оппозициясын келіштіру шурасы рәйісі Рамил Бигнов білен Фәнис Фәтхи сөйлесті. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Селегер 2009 ғұмым Русия жиынынан Татарстан ешлері Қозанға қойтты. Олар жиынның лидерлік деп оталған сменасында қатынашқан. Сөз Қозаннан Саша Даугуфқа.
Әлігі жиын Твердағы Селегер көлі янында 4-ші ил рәттен хакимет тарафынан ұйыштырылы. 4-ші август күнні Селегердан қайтқан Альберт Шакиров білен Алия Дусаева фикірінше, анда Русияны шын көңілден яратырға үйретелер. Альберт Шакиров Қазан дәулет университеті, Алия Дусаева Қазан дәулет иқтисад институты студенті. Икісі де Татарстанда белгілі болған сәләт аланының іліккігі сәлкішлері, бүгінгі айдаманнары, ақыл башлары. Селегер жиынында лидерлік сменасы ұйыштыруының түп мақсаты – іштимағи сияси ешлер ұйышмаларының әйдап барушы лидерларын жию, бірләштіру, олар әзірләген проектларыны қарау, текшіру, шул проектларыны тұрмышқа ашыру үшін шаралар үзлеу. Бұлар білен бірге ешлерді Русияға қарата милли хисләр тәрбиелеу дей жиында қатнашушы Альберт білен Алия.
Мені Озатлық сайтын оқыдым кешегіне, анда бар еді. Толерантлық сменасына барған татар егетлерінің язмалары. Кәм онда язылған ешкінде мені патриотик рухқа, патриотик тәрбиеге бек көп иқтибар беріледі бенде. Дүрістен де шулай, хәм бигерек те енді бұл саясатқа, шулық яшлар ұйышмаларына қараған кішілер келгешінен, оларға енді тағында көбірек басым ясайлар бұл патриотик тәрбиеге ғынан. Дәулетке хұрмет, ихтирам, онда яшаушы барлық халықларға хұрмет білен қарау толерантлық енді шулық, шулың тәрбиелеуге. Онда күн сайын дерлік келе ішмәкәрлер, саясатшылар, келе бек көп VIP қонақлар. Һәм һәрбер катнашучы үзенең проекты белән килеп, ул кешеләр белән килешү төзеле. Ул килешү нигезендә аның инде әзер планка бар, әзер формасы. Шу килешүгә кул куелгачына ул федераль чиновник буламы, эшмәкәр буламы, нинди генә кеше булмасын, булышырга тиеш. Реклама белән булса да.
Ди Альберт Шакиров. Жиында барлығы 8000 кіші қатнашқан, алар есе Русияның 84 түбегінден келген. Селегерға жиылушылар татар халқының милли бәйрәмі Сабантуйны да белгілеп өткен. Онда барлығы 2000 тересі кіші қатнашқан. Татар бәйрәмін орыслар, дагыстаннар, осетиндар, һәм башқалар да бик ұшатқан. Татарша биюлер үйренерге тырышқанлар, милли ойындар ойнағандар. Яшьләр әйтүенчә, Селегер зур бер шәһәрне хәтерләтә.
агачка беленген плазма телевизорлары, Wi-Fi, күн сайын таныклы кишилер, депутатлар, һәм әлбәттә бу яшьләр елына бәйле искитмәле гаҗәп форум булды.
Иң истә калган шул инде 50 метр саен һәрбер агачта авыл укытучысының 1 еллык зарплатасы инде аны. Хезмәт хакы.
Телевизор
торае. Үзенең газетасы бар, күн сайын бер саны чыгып бара. Ул айрым бер шәһәр кебек. Үзенең бар коммуналь хезмәте инде, үзенең бар телевидениесе, менә шул телевизорлардан чыгып тора. 2 сәхнә, 8 мең кеше, ә бөтен персонал белән дә 10 мең кешегә тула инде. Палаткалар, ашарга пешерүләр, складлар барысы да шунда. Бик зур ул шәһәр, айрым шәһәр.
Алия Дусаева өчен Селигердә иң истә калган мизгел мөселманнарның бергә җыелышып җомга намазын укулары була. Альберт Шакиров Русиядә яшьләр белән эшләү өлкәсендә Татарстаннан да алга киткән төбәк юк дип саный. Селигердә иң яхшы дип сайлап алынган 5 проект арасында икесе Татарстанныкы икән. Татарстанның Иш татар исемле бәхәс клубы да Селигер җыенының иң яхшы 5 бәхәс клубы арасына кергән. Иш татар дип аталган бәхәс клубының ике агзасы Альберт белән Алия була инде. Татарстан тәкъдим иткән фәнни лектория, ягъни яшьләр фәнен үстерү проекты да Селигердә икенче урынга лаек дип табыла. Аны исә Язгөлем Әхмәтова әзерләгән. Сәләт кызы Регина Сәләхованың тәрҗемәче студентлар лигасы дигән проекты да бишлеккә эләгә. Яшьләр әйтүенчә, киләсе елда Селигер кебек җыенны Татарстанда үткәрергә җыеналар.
Моның өчен бүтән ресурслар да бар. Без акча гына турында әйтмибез. Супер профессионал укытучылар, сәләтле яшьләр, яшьләр политикасы безнең республикада иң зур дәрәҗәдә куелган. Шуның өчен бу форум безнең өчен бик зур проблема булмастыр. Менә Селигердә шул хәтле күп проектлар тәкъдим ителде. Әмма дә ләкин безне шаккатырлык проектлар булмады, чөнки алар бездә Татарстанда барысы да бар, барысы да эшли.
Ди Алия Дусаева. Татарстанның сәләт лагеры әзерләгән студентлар академик шәһәрчеге проектында бик хуплаганнар. Әлеге шәһәрчек Биләр шәһәрендә төзелер дип көтелә. Бәлки киләчәктә Селигер кебек җыен шунда үтәр диешләр. Селигерда Путин, Медведев рәсемнәре дә эленеп торган. Аларның рәсемнәре астына сәләтле яшьләргә ярдәм итик дип язылган икән. Альберт Шакиров фикеренчә, яшьләр белән эшләү өлкәсендә Татарстанда әзер җирлек бар. Ул сәләт аланы. Шуңа күрә Альберт сәләтне федераль дәрәҗәгә чыгаруларын көтеп кала. Җыен вакытында татарстаннар чит төбәкләрдә яшәүче татар яшьләре белән дә очрашкан. Татарлар бер-берсен бик сагынышкан диялар.
Селигер җыеныннан кайткан татар яшьләре белән Саша Долгов очрашты.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының Казан бүлегенә килгән хәбәрләр башка мәгълүмат чараларының хәбәрләре белән тулысынча тәңгәл килми. Чөнки Азатлык радиосы башкаларга мәгълүм булган вакыйгалар арасында эшке яктан каршылыклы милләт өчен әһәмиятле, хикмәтле булганнарын сайлап ала. Бу хакта Ремзил Вәлине тыңлыйк.
Ниһаят бу көн дә килеп җитте. 07-08-09. Бу сан 2009 елның 7 августы дигәнне аңлата. Хәзер кешеләр ниндидер маҗарага хикмәткә сусаган. 2000 елның 1 сәгатьләрен, минутларын ахыр заман көткәндәй көттеләр. Әмма 00-00 дигән мизгел гаҗәпләнерлек вакыйгалар китермәде. 2008 елның 8 аеның 8 көнендә Казанда никахлашучыларның саны берничә тапкыр арткан иде. Быел менә 07-08-09 көнне туй ясау бигрәк тә дәрәҗәле булып чыкты. Шәһәр тагын бизәлгән машиналар белән тулды. Яшьләр кризис, илдә корлык дип тормый, туйларын мул һәм матур итеп үткәрергә тырыша. Гомумән Татарстанда гадәти хәлләр кешечә түгел. Әйтик, корлык заманы җиткән. Кайдадыр саранчылар игеннәрне кимереп бетерә. Ә Татарстанда хәл башкачарак. Дөрес, монда да 300 мең гектар юкка чыкты дип санала. Республиканың кайбер урыннарда җирдәге ярыкларга чыбыркы сабыгына түгел, көрәк тоткасы да тыгып була иде. Шул ук вакытта кайбер районнарда һәр гектардан 30-40-50 центнер икмәк җыялар. Дәүләт Думасының аграр комитетында беренче урынбасары булып утыручы Айрат Хәйруллин үзенең Кызыл Шәрек компаниясының җирләрендә уңыш белән бик канәгать. Икмәк анда уңган. Кайбер районнарда былтыргы икмәктә тотылмаган ашлыкны куярга урын җитмиделәр. Әбет ғадәтті 40 жылына маллар көбініп аштан үлі башлай, кішілер ябыға. Татарстанда ісі 3-4 миллион тонны оңыш жиып алмақшылар. Ғадәттегіден қойтышырақ бұ әлбәтті. Былтыр 6 миллион егін жиылған еді. Шулайда үстірген икмәкні дәулетке сату бәйесі тағын кеметілген. Демек, икмәк үстіру зур табыш кеттірмей, ол дәулетке әлләні керек меділер. Күршедегі Киров өлкесінде һәм башқа төбәкләрде мең нәрсә гектарға бір нәрсә дә шешмей қалдырып, күпме ягулық, күпме акча яңға қалдыралар икән. Бу атнада ауыл хуҗалыгы өчен шақ катырыш вакыйга булды. Аграрниклар Казан халыкара һава мәйданында зур кунак каршылаган кебек җыелдылар. Күктән Боинг ышкычы килеп төшкәч, ауыл хуҗалыгы министрлыгы түрәләре ачу мәйданына йөгерде. Австралиядан килеп төшкән ышкычка буаз сыерлар тиягәннәр. Барлыгы 400 сыер кайтыр дип көтелә Татарстанга. Сыер тие торган ышкычларны бушатучы җайланма бары тик Казанда гына кырылган икән якын тирәдә. Росагролизинг оешмасы ярдәмендә алынган бу маллар 17 сәгать дәвамында һавада ошып килеп, Апас районының Рәхимов исемендәге хуҗалыгында төпләнәчәк. Үзебезнең иң уңган сыерлар 1-2 чиләк сөт бирсә, бу маллар көненә 5-6 чиләк сөт бирә икән. Сыерларны 16 робот саварга тиеш. Гомумән бу сөтле бекәләрне тугайлыкта көтеп йөрергә җыенмыйлар. Алар өчен махсус мал сарайлары төзелгән. Анда мал азыгын кеше түгел, ә машина бирә. Сыерлар башта 10 көн буе табигать кычагында ял итеп ала, аннары алар бозауларга тиеш, һәм менә шуннан соң инде чиләк-чиләк сөт бирәчәкләр. 1-2 елдан соң аларны яңадан бозаулатыр өчен Австралия сыерларына чит илдән үгез орлыклары кайтарачаклар. Элегрәк Америка, Голландия сыерларын районнарга тараткач, кайбер урыннарда бу малкайлар күмәкләп җан тәслим кылган иде. Бу юлы инде Австралия сыерларының нәселе кырмас дип өметләнергә кала. Перим өлкәсендә бер инкассатор 250 миллион сум акча урлап тизгенә тотылган иде. Райфайзен банкының Казандагы бүлекчәсендә эшләүче кассир ханым көтмәгәндә ире һәм кызы белән каядыр ял итәргә киткән. Аның кул астындагы 11 миллион акча да югалган. Җәмәгатьчелек борчыла. Үтереп ташламадылар микән бу ханымны диләр. Ә милиция аны акча эләктергән өчен сорау алыр өчен эзли. Бик күпләр аның шулкадәр зур сумманы эш урыннан урлаганы өчен Мохтида әле. Сөз городтан Казан кирмәненә кадәр метро казу юлы башлануы турында хәбәр иткән идек. Үткән пәнҗешәмбедә Кәҗә бистәсеннән Казан кирмәненә кадәр су асты юлы казылып бетте. Төзәтмә кертәбез. 6-чаш исемле казу машинасын хәзер бер ай буе көйләп, майлап, чәчләрен тарагандан соң ул яңадан җир астына төшеп китәчәк. Хәзергә әле Сөз город белән кирмән арасындагы юлны Айсылу исемле машина казып ята. Хәзер иң мөһим вакыйга турында. Татарстанның иң газиз, иң кыйммәтле, кабатланмас байлыгы нәрсә дип уйлыйсыз? Казан кирмәнеме? КамАЗмы? Әле җирмае куюларымы? Акыллы кешеләр фикеренчә, 1500 элек оешкан Болгар дәүләтенең һәм Алтын Урда империясының мәркәзе булган Шәһри Болгар кебек тарихи һәйкәл Русиядә башка юк. Анда 7-8 гасыр элек төзелгән биналар әле дә тора. 1722 елда урыс патшасы Петр I Болгарга килеп, бу һәйкәлләрне сакларга фәрман чыгарган һәм бу Русиядә тарихи һәйкәлләрне саклау буенча иң беренче рәсми карар икән. Екатерина II, татарча әйткәндә Әби патша, 1767 елда Болгарга сокланып, мәчетләрне яндыручы Лука Әрхәрәйне аксак каратуны тәнкыйт утында яндырган. Патшалар үлә тора, вакыт һәм кара грух кешеләр үзенекен эшли тора. 1841 елда Болгардагы Җәмиг мәчетенең улы манарасы һәм ханнар төрбәсенең бер өлеше җимерелгән. Аксак тимер тарафыннан җимерелгән бу шәһәр совет чорында бөтенләй онытылып торды. 20-нче гасырның 60-нчы елларында биредә археологлар бик күп эшләде. Музей тыюлы корыла башлады. 90-нчы еллар башында мондагы юлларга яр буйларына кул тидерделәр. Тарихи музей киңәйде, кешеләр килә башлады. Әмма барбер харабалар һәм тарихи тынлык артык үзгәрмәде. Хәзерге чирдә мондый тарихи ядкәрнең әһәмияте бигрәк тә арта. 7 августта мөбарәк җомга көнне Татарстан президенты Минтимер Шәймиев катнашлыгында Шәһри Болгарда зур утырыш җыелды. Анда мәдәният министрлыгы, башка кирәкле дәрәҗәләр катнашлыгында тиз арада Болгарны яңа дәрәҗәгә күтәрү, һәйкәлләрен саклау, өйрәнү, туристлар китерү, мондагы социаль шартларны яхшырту турында зур сөйләшү булды. Димәк, ниһаять Болгарга да аңа лайыклы дәрәҗәдә игътибар күрсәтелә башлады. Менә шулай дөнья бер яктан җимерелә, икенче яктан тергезелә. Нәкъ татар халкының үзе кебек. Шагыйрә Флүрә Тархановның «Ватаным Татарстан» газетенең 7 август санында «Болгар җире» дигән шигыр басылган. Анда шундый юллар бар. Болгар җире, ата-баба җире. Шунда безне 1100 ел элек чын мөселман иткән бер хода. һәр бер яуда киткән шаһитларның рухларына барып җитсен иде изге җирдә кылган һәр дуа.
Ремзил Вәлинең хикмәтле хәдләре булды бу. Алга таба азатлык дулкыннарында Башкортстанда республика укытучыларының еллык киңәшмәсе ачылды. Ижауда төзелешләрдә эшләгән төрекләр Русиягә теләп килә. Эш хаклары проблемалары хәл ителгән, алар үзләренә карата яхшы мөнәсәбәткә куана. Микрофон алдында ул сукырмаш сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Моннан 60 ел элек җәберләп сөргенгә җибәрелгән кырым татарлары ватанларында үз җирләрен таләп итә. Бу айдан инде берничә айдан бирле Киевта кырым татарларының иң зур протест чарасы дәвам итә. Мәтин Карышмас сөйли.
Протест чараларында 88-нче көн. Ул яшьтәге Халилова апа шул мәйдан алдына килеп, кулында барабан белән үз тавышларын премьер Юлия Тимошенкога ишеттерергә тели. Кырымның төп халкы булган кырым татарлар әлеге шараларда 2нче дөнья сугышында сөргенгә җибәрелгәндә дәүләт тарафыннан кулга алынган үз җирләреннән татарларга кире кайтарылуын сорый. Хәзерге шәһәр хакимият хөкүмәт алдында булган протест чараларын ишетмәмешкә салына ди Халилова.
Никаких взрывов нету, никто не.
Бернинди дә үзгәреш юк. Беркем тышка чыкмый, беркем дә безнең белән кызыксынмый. Былтыр Украина президенты Ющенко бу мәсьәләне чишү өчен махсус комитет булдырган иде. Комитетны җитәкләгән төрәген саклау министры Володимир Хаптар бу мәсьәләне тиз арада чишеләчәк дип ышандырып, протестчыларны өйләренә кайтырга чакырды.
Это просто рутинная важка работа по наведению створения реестра людей.
Без карап чыккан эш бик авыр, башта җирләрне кире кайтарылашы кешеләрне теркәргә кирәк. Әлбәттә, кырым татарлар үз таләбендә ныклы тора ала, ләкин бу мәсьәлә көч, яисә протестлар белән чишелә алмый. Ватандашлар, йөгезгә кайтыгыз. Бу проблем иртәме кичме чишелер. Комитет берләсе җирләрне барлап чыгу белән барлык эшләр дә үз җайына керәчәк. Диде ул. Совет диктаторы Сталин 1944 елда 2нче дөнья сугышында нацистларга ярдәм итүдә гаепләп, кырым татарларын үз җирләреннән сөргән иде. Һәм аларга 80-нче елларда ватаннарына кайту рөхсәт ителде. Исмет Шейхзаде Үзбекстанда туган кырым татар артисты. Аның гаиләсе Кырымга кире кайткан, ләкин анда ватанга кайткан кешеләргә Кырымда кешечә мөгамәлә юк ди.
Феодосии в доме мамы моей, вот где она родилась, откуда ее выселяли, живет 5.
Әни туган һәм сүргеннән элек яшәгән өйдә хәзер 5 рус гаиләсе яши. Пологорстага әтиләрнең өендә 6 рус гаиләсе яши. Без бу өйләрне кире ала алмыйбыз, чөнки бу зур низак тудырыр иде. Без килешеп, һич югы буш җирне алырга да риза, ләкин тирә-яктагы халык моны булай аңламый. Алар татарларны хөкүмәттән үзләренә махсус өстәмә җир сорый. Дибуйли. Дибайта Кырым татары Исмет Шахзаде.
Окружающее население не понимает, что это шаг навстречу от со стороны крымских татар, что они свои дома требуют.
Кырымда кырым татарлар халыкның 12%-ын тәшкил итәләр. Һәм алар хукукларын сорауда шактый көчле уйышып килә. Кырым татарлар 18-нче майда беренче тапкыр бөтен дөнья кырым татар корылтайына җыелып, сүргеннең 65 еллыгын искә алдылар. Корылтай белән бер рәттән 20 мең протестчы Ак мәчеткә таба йөреп, үз хукукларын таләп иткән иде. Ләкин хукукларын таләп итү мәсьәләсендә Кырым татарлар арасында фикер айырмалыгы бар. Кырым татар мәҗлес башлыгы Мустафа Җәмиловлы Киевтәге протестларга ризасызлык белдереп, мондый мәсьәләне дипломатик юллар белән хәл итүне үстен керә.
Это просто рутинная важка работа по наведению.
Без моңа башыннан бирле каршы чыгабыз. Бу эш махсус комиссияга тапшырылды, һәм алар бу мәсьәләне карыйлар. Югыйсә бу кемнеңдер барабан белән хөкүмәт бинасына алдына килеп кычкырып йөрүе белән чишеләсе мәсьәлә түгел, ди Милли Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмиловлы.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Башкортстан укытучыларының еллык киңәшмәсе быел республиканың Баймак һәм Хәйбулла районнарында үтә. Гадәттәгечә бу җыенга яңа мәктәп һәм социаль үзәкләр ачу туры китерелә. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Башта исә Кушнаренко районында балалар фаҗигасе турында Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Районда улыкка алынган 3 яшьлек сабый купанды тәне рәхәтләре белән дәваханага алынган. Оның иминере калмаган ди табиптар. Сабыйга 2 операция ялган, ул хәле үтәле насар дип баһалана. Прокуратураның тәфтиш комитетынан хәбәр итүләренсә, кушнарын канан бер гаилә үзләренең 4 балаһы өстеннән тагыла 4 баланы тәрбиягә алган. Ата әсәләр өйдә булмаганда туган һәм тәрбиягә алынган балалар үзара ызгыш сыгара. Оның барышында тәрбиягә алынган 3 яшьлек сабый нык зыян күрә. Хәзер оның менән бергә алынган 14 яшьлек апаһын башка гаиләгә тапшырганнар. Тагы 2 10 яшьлек малайларды урындагы дәвахананың балалар бүлексәсендә тоталар. Башкортстанда детдомдардан балаларды уллыкка һәм тәрбиягә бирү Башкортстан президенты кул куйган указ секторындагы программа буенча гамәлгә ашырыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда мәгариф хезмәткәрләренең республика киңәшмәһе үтә. Август конференциясы быел Ялаер, Хәйбулла, Баймак тарафларында оештырылды. Елдагы сауның барышында мәктәпләр Асала, Абал, Юлала, Ялаерда, Шагыр, Шәйхзада, Бабич исемен йөрткән гимназияла интернат бинаһы, Хәйбулла районында Акъяр, Яндыш, Бүребай авылларында мәктәпләр, Баймак районы Әбелкәрим авылында социаль үзәк асылды. Август конференциясының пленар өлеше Баймак авыл хуҗалыгы техникумы базасында үтте. Унда президент Мортаза Рәхимов, парламент спикеры Константин Толкачев, премьер-министр Раил Сарбаев та катнашты. Конференцияла оптимизация реформалар барышы каралды. Оптимизация төшүнсәһен хәдер вагырак башкорт авылдары бик яхшы төшүнә. Кызыл тасмалар кисеп бер нисә ел элек асылган мәктәптәр артык сыгымдардан котылу, ягъни оптимизация максатында асылгандагы тирлектән дә шәберәк бер-бер артлы ябылалар. Тагыла бер көн үзәк мәсьәлә милли компонент буенча җитди һөйләшү булды. Бул турала үз чыгышында республика президенты Мортаза Рәхимов та, мәгариф министры Зиннәт Аллаеров та әйтеп үтте. Үзәктең реформалары карамаенса Башкортстанда дәүләт теле буларак башкорт телен укыту һәм өйрәнү дәвам итәсәк диелде конференциялар. Август кәңәшмәһе мәгарифтың заманса системаһын булдыру республиканың инновация үсешендә мөһим шарт исеме астында үтте. Республика мәгариф министрлыгы белгесе Рәйсә Күзбәкова милли компанияга карата фикерләре белән уртаклашты.
Мәгәр булганса 2007 елда Россия Федерациясының Дәүләт Думасы 39-нчы законны кабул итте. Бу законга ярашлы кызганычка каршы федераль стандарттар кабул ителде һәм элекке үз компонентлы структура юкка чыгарылды. Һәм шул аркылы халык арасында хәбәр таралды, туган телләрдә укытып бетерелә икән, башкорт телендә өйрәтүләр укытып бетерелә икән дигән. Бул дөрес түгел. Ул дөрес түгел, чөнки туган телләрне укытуда РФ субъектларының дәүләт телен укыту буенча башка статьялар закондагы, мәгариф турындагы закондагы башка статьялар үз көчендә калды. Кызганычка каршы менә һуңгы елларда ошо бердәм дәүләт имтиханнарының индерелүе һәм РФ Федерациясе тарафыннан милләтләргә булган ыңгай булмаган караш аркасында дип әйтәйек инде, туган телдә укыту кызганычка каршы кәми бара. Бүгенге көндә 76% бала үз телендә укый яки туган телен предмет буларак өйрәнә. Бу һәйбәт күрсәткеч бетәрәсәй күләмендә. Һәм шулай ук безнең башкорт телен дәүләт теле буларак укытуда һәйбәт кимәлдә. Бүгенге көндә 99% бала башкорт телен дәүләт теле буларак өйрәнә.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Ирлан фаҗигаһына 15 ел 1994 елның 7 августында туктаугыз яуган ямгырлар аркасында Беларусь районындагы Тирлан һаваклыгы сыйрыла. Һау яткылыгы Беларусь металлургия комбинаты карамагында исәпләнә. Бу айырылу аркасында Тирлан касабаһының бер өлешен 9 метр биеклектәге тулкын каплай. Йорттар каралтылар ага электр баганалары һава астында кала. Фаҗигала 30-дан ашу кешенең гомере өзелә. Тирлан халкына табигат казаһын бетерүдә барлык республика халкы ярдәм итте. Кешеләр кыйм һава Монда адык түлегендә адаттыгында район каралар көсе менән 2 бистә төзелде. Хәзер урындагы бавала яңа платина 1994 елга рәсәте корбандары истәлегенә таш хан куелган. Өфүләге Салават Юлаев проспектында көчле янгын булды. Volkswagen дилер үзәге янды. Ут кисәсегә Ак Моторс автосалоны Өфүлә гаугалалардан исәпләнә. Хукук хаклау органнары мәгълүматларыннан күренүенсә, ул дәүләт ялышы корылтай депутаты Алексей Тимофеев контрольлегендә. Күптән түгел ямгыятның бухгалтерияһы халамдар төлөү барышы менән органнарда кызыкканга Тәфтиш органнары мәгълүматларына караганда, Ак Моторстан машина алу өчен акча түләп тә, һаман да уны ала алмаган 100-дән ашу кеше исәпләнә. Шуңа күрә янгын ошо җинаятьләрне яшерү өчен уртау болманымы икән дигән шиктәр дә бар. Уфа бер интернет сәхифәсендә ошы янгынга карата ябай халыктанда комментарийлар бар. Уларның байтагы тап ошы фаразга риза. Шулай ук кризис вакытында машиналар хатылма сәбәпле уртау аша страховка алырга уйладырыла бар дигән фикердәр мәгълүм. Янгын сәбәпләрен милиция тикшерә. Тармакты үстерү өчен һәркем үз фантазиясен йөге. Төзүчеләр дә уйлап табулар буенча башкалардан калышмауларын раслана. Республикала Башкортстанның төзелеш сибергәе конкурсы игълан ителде. Онда тармакта эшләгән иң һалау кыз билдәләнәсә. Конкурсты оештыручылар ошо алым төзелештә эшләгән матур кызларга артабан профессионал үтеш мөмкинлеге бирә. Төзелеш тармагының бәсен күтәрә дип белдерә. Төзелеш төзелешендә торлак барыбер барыханала йетмәй. Конкурсты оештыручылар билдәле әйтемде күзуңганда тота. Дөньяны матурлык коткара. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Azatlik.org
Azatlik Radyosu Selim.
Azatlik Radyosu Üfe.
Amurdagi Komsomolskiy.
Azatlik Radyosu Peterburg.
Qrim.
Ijal.
Azatlik Radyosu Moskva.
Istanbul.
Samara.
Azatlik Radyosu Omskiy.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау төзелешләрендә эшләгән төрек эшчеләренең вакытында хезмәт хакларын алмаулары һәм өйләренә кайтып китәргә дә акчалары булмау турында сөйләгән идек. Безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина төзелешләрнең дәвам итүен күреп, анда барып эшчеләр белән сөйләшкән. Алар аңа хәлләрнең яхшырганын сөйләгән.
Удмуртияда соңгы берничә елда Төркиядән төзүчеләр күп катлы илләр салуда, башка биналар төзүдә катнаша. Бер төркем төрек төзүчеләре Ижау шәһәренең үзәгендә мәчет төзелешен алып бара. Агымдагы елның башында Төркиядән килеп эшләүче төзүчеләргә хезмәт хакы тулысынча түләмәү турында мәгълүматлар җиткерелгән иде. Әлеге мәсьәләнең бүген ничек хәл ителүе? Гомумән, чит илдән килеп эшләүчеләр үзләрен Рәсәйдә ничек хис итә? Халык белән аралашамы? Аларга караш ничек? Бу һәм башка сорауларга җавапны Әхмәт Мирми бирде. Әхмәт Мирми бераз русча, бераз татарча сөйләшергә өйрәнгән. Шуңа да сорауларга җаваплары да ике телдә яңгырады.
Сез монда хәзер төзелештә күптән эшләсезме?
Әйе, күптән эшләбез.
Нинди эшләр башкарасыз?
Ну, настройкаларда эшләбез, кастенсиялар ясыйбыз, магазиннарны ясыйбыз, ну, мәсҗитләрне ясыйбыз. Шунда Россия әйтсә битендә бөтен эшләрне ясыйбыз.
Монда бит әле проблема да килеп чыккан иде. Бу төзелеш фирмалары белән. Ул хәзер сезнең җайга салындымы?
Ну, нормально, все нормально. Без нәрсә әйткәнеке, безгә бөтен эш һәйбәт китәндә. Безгә акчаларны бәләләр, без һәйбәт кенә эшләбез. Мин шулай әйтәм, без татарларына мәсҗитне ясыйбыз. Миңа очень приятно.
Күңелгә рәхәт инде.
Әйе, күңелгә рәхәт китәндә. Казанда эшләдек, Казанда шунда ясадык дигән күңел шәрәфенә. Һәм монда килдек эшләргә, мәсҗитне ясыйбыз да бу. Татарларга подарок итәбез.
Үзегездә Төркиядә сез мәсҗитләр төзелешендә катнаштыгызмы?
Әйе, әйе. Ну, мәсҗитләрендә ясадык дигән намазга да, укырга да барабыз.
Дайми йөрисезме? Биш вакыт намазны
укыйсыз? Әйе, әйе. Ну, монда йөри алмыйбыз. Монда эшләбез вакыт юк бездә. Төркиягә барганда бездә барабыз, укырга да барабыз.
Россиягә гомумән ничек мөнәсәбәтегез? Караш ничек сезгә?
Безгә күңелгә рәхәт бездә Россиягә килгәндә. Хорошо итәм, очень интересно. Монда кизәбез, эшләбез, кешеләр белән танышабыз. Ну, шунда рәхәт бездә. Шуңа күрә монда килергә уйлыйбыз.
Төркиядә сез кайсы төбәктә яшисез?
Бурсада.
Анда димәк инде эш юк, шуның өчен сез бергә.
Бар бит инде, бар. Бар бит инде, күперек бит инде. Нормально, кеше уйласа бит инде, бүтән эшкә бар бит инде. Бара, как итәм, интерес на Россия.
Кызык инде сезнең
эшегез. Әйе, әйе.
Башка илдә барып эшләү.
Әйе, әйе, кызык бит инде.
Идә менә гаиләгез китәдер бит инде.
Минем хатыным, ну, китә бит инде. Минем бер, әйе, бер кызым бар бит инде, 11 яшына. Хатыным да бар. Күн сайын сөйләшәбез. Осы итә, килим монда итә. Ну, эшләргә кирәк Россияда. Эшләмәсәң акча булмый, ашарга да булмый, кешеләрнә сөйләшергә дә булмый.
Татарда да бик әйбәт сөйләшәсез. Аны инде монда Россиядә сөйләшергә өйрәндегезме? Әллә Төркиядәме?
Юк, Россиядә, Казанда өйрәтә, бер татар кызы белән йөрдем итендә. Ул соң Рушания исемендә. Осы үретергә булды, укытучы булды миңа. Потом Азрай Россия тине укырга булдым итене. Осы набыны чамада эшләдек. Шунда бер рус кызы белән сөйләштек, осы да Азрай миңа укытучы булды итене.
Ахмат Мирмир исәдә күптән эшли. Ул эшләгән фирма Казанда Кул Шариф мәчетен сафка бастыруда катнашкан. Хәзер алар Ижауда шәһәр үзәгендә иман йортын төзиләр. Эш белән тәэмин итүдә тоткарлык булмаса, мәчетне тиз арада сафка бастырыр идек, дип тәмамлады сүзен Төркиядән төзүче Ахмат Мирми. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия премьер-министры Владимир Путин 6 август пәнҗешәмбе көнне бер көнлек эш сәфәре белән Анкарага килеп китте. Ул 2004 елда ул шакта президент буларак Төркиягә визит ясаган иде. Төркиянең киң күләм мәгълүмат чаралары шушы сәфәргә зур әһәмият бирде. Мисал өчен Хәбәр Төрк телевидениесенең 6 августта Төркия-Русия мөнәсәбәтләре исемле махсус программасы 2,5 сәгать турыдан-туры тапшыру рәвешендә дәвам итте. Тапшыруга чакырылган кунакларның берсе Истанбулда яшәүче татар профессоры Надир Дәүләт иде. Ике ил арасында 20-ләп килешүгә кул куелды. Төркиянең мәгълүмат чаралары Путинның бу сәфәрен тарихи дип атады. Путинның Анкарага килүен татарлар Русиядәге төрки халыкларның хукукларына да Төркия һәм җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итү өчен кулланырга тырышты. Радикал басмасында язучы Гөнүл Полтарның татарларның тарихы һәм бүгенге проблемалары турында мәкаләсе чыкты. Милли мәҗлес әгъзасы Роза Корбан Төркия җитәкчелеген Русиягә басым ясарга чакырды.
Һәм Рафис Кашапов 1,5 ел шартлы яза алды. Аннан соң инде татар балаларына христиан дине укытылу мәктәпләрдә бу турыда да сүзләр бар Татарстанда. Моңа да без каршы чыгабыз. Нишләп татар баласы христиан дине укырга тиеш инде? Дүртенчесе, нефть һәм газга бай булган Татарстанның фәкыйрьлек эчендә яшәве. Милли киремнең 85%-ының Мәскәүнең алуы турында бу 4-нче маддә. 5-нче маддә Татарстанда тарихи биналарның җимерлүе. 2005 елында 1000 еллыкка хәзерләнү дигән сәбәп белән 40 бинаның җимерлүе, шулай ук узган елның 30-нче сентябрында Тукайның соңгы елларында яшәгән болгар номерларының җимерлүе безне бик нык тетрәндерде һәм моны да язарга булдык. 6-нче маддә Татар Милли Мәҗлесе рәисе Фәүзия Байрамова һәм Татар Милли Мәҗлесенең барлык әгъзалары өстендә алып барылган эзәрлекләүләр, Фәүзия Байрамова турында ачылган суд эше, бу инде кем бәйсезлек турында сүз алып барса, бөтен өчен Путин хакимияте хәзерге вакытта сепаратист дип атый. Бу буларны каләмгә алдым. Шулай ук 7-нче маддә әйтеп инде Россиядә, Татарстанда матбугат ирегенең һәм демократиянең булмавы. Моңа үрнәк итеп Чаллы яшьләре газетасының редакторы Дамир Шайхетдинов турында суд эше ачылуы, Звезда Поволжья, Идел буе йолдызы дип әйтәбез инде монда газетында да Зөлфия Кадыр һәм Фәүзия Байрамованың мәкаләләре басылып чыкканлыгы өчен бу гәзиттә 2 тапкыр кисәтү алды. Ягъни татар мәсьәләсе турында хәзерге вакытта Татарстанда язган һичбер гәзитә юк дип әйтергә мөмкин.
Роза ханым, хатыгыздан ишеткәнебезчә, эштәлеге бик киң һәм бик күп төрле өлкәләргә кагыла. Сезнең Төркия җитәкчелегенә ниндидер тәкъдимнәрегез яисә Русиягә карата ниндидер сәясәт алып бару тәкъдиме бармы?
Өметләребез зур инде. Төркия җөмһүрияте 1923 елда Ататүрк тарафыннан корылган һәм бик көчле бер җөмһүрият. Хәзерге бөтен өметләребез Төркия җөмһүрияттә. Башка төрки җөмһүриятләр әле яңа гына корылды, инде корылуына 20 елга якын булып килсә дә, алар рус тәсиреннән котыла алмадылар әле бүгенге хәтле. Аның өчен, ягъни Төркия хөкүмәте политик яктан булсын, экономик яктан булсын, басым ясый ала Русиягә. Менә мәсәлән, соңгы уйгырлар мәсьәләсендә дә иң көчле сүзне Төркия сөйләде. kon hem din kardeşleri biz Türkler bilen, onun için onlardan zor ümitlerimiz var.
Siz hatınızda Türkiye'deki Tatar uyuşmaları, Tatarstan'ı hem Rusya'daki Türkiye milletlerini yoklauğa katnaşmıydıgansız. Sizin işe bunun sebebi neydi?
Türkiye'deki Tatarlar birden tügül mündü. Mesela Ankara'da min 14 yıldır indi Türkiye'de yaşayayım. Onun da 10 yılın Ankara'da yaşadım deyirge mümkün. Ankara'da Kozan Tatarları uyuşması var. Bu uyuşmalardaki kişiler yılda bir iki tapkır yığılıp, peremeş aşap, jır jırlap, biyip, şundığına uzdurlar. Yani Tatarlık meselesi bilen hiç kızıksınmıyorlar bir taraflar. Bu da milli uzağının bulmağın kürsete Tatarlarda. Şimdi bütün Tatarların da mındı edip eğitip bulmay. Mesela İskişehir'de yaşayan Tatarlarının şundi milli ruhları küşlü. Saban tuylarında mesela en birinci bulup şular başlap jiberdiler Türkiye'de. Onlar başlagandan sonra başkaları devam etti. Bunda indi Sabantuy meselesi diye nasıl yana bir meselege eğitip gitesim ki bu yılgı Sabantuy'da Rus bayrağının kulegesi aslında uzdu. Bunu, bu turda da min bir yazı yazgan idim. Ruslarının şu kadar Tatarlar üstünde oynagan oyunları köp. Kül nitelerinde uz yaklarını avdarga tırışar, türlü maktau kağazları verip koysa bir Tatarlarga, medaller birgen bulup 2005 yılında mesela Kozan'ın 1000 yıllığı bilen beylere uçtu. Мында инде татарлыкка хизмәт итүчеләр дигән медаль бирделәр.
Роза ханым, менә үмитләр зур Төркия җитәкчелегенә шулай да. Нишектер реаль карасак, Путинның шушы сәфәре вакытында сезнең хатыгыз Төркия җитәкчелегенә барып җитермә һәм нинди дә булса конкрет чаралар, ниндиләр күрәләр дип уйлыйсыз?
Төркия җитәкчеләренә хат барып җиткән, мин моны Апысы диябіз енді, тез күнә барып жетә тұрған поштаны, интернеттен қорарға бола барып жеткен мүшет мәмінде, барып жетуін жеткен. Күн тәртібіне олып олынмадығын білмейбіз енді. Оны сұңғы, мұннан сұңғы күнлерді көрешек біз, қамен олда күнлерді Түркия Бейік Милет Мәжілісінің кішілік хуқуқлары текшіру комиссиясына да бір ғориза білән шығырға ойлап тұрам. Bu meselelerini Türkiye parlamentinin gün tertibine de getirilerin hem tekşirilerin sıraya şakmın bu garizamda.
Şulayok bu adnada Türkiye'nin tanılgan jurnalistlerinin birisi Mine Karakkanat öz məqalesinde Türkiye halıqlarının hukukları için nigedir xatın kızlarına küreş edip Uyghurlar jitekşisi Rabiqa Qadir Tatarlarının meşhur hanımları Rozi Qurban hem Fevziye Beyram autorunda yazdı. Озатлык радиосы.
Тертип жүгилди.
Мына шулай китеп ятсак без.
Мына нишлисең? Җитмәенгә күрә җирим багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләре ошап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уредан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казнан Городу Казань.
Турашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 140-нчы хадискә туктап китәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. Зәнбун ла юфару ва зәнбун ла ютраку ва зәнбун юфар. فأما الذي لا يوفر فالشرك بالله، وأما الذي يوفر فذنب العبد الذي بينه وبين الله عز وجل، وأما الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا. Tercümesi: Günah bar yarlıqanmaz və günah bar iqtibarqa alınmay qalmaz. Günah bar yarlıqanır. Yarlıqanmay turgan günah Allah Taala'ga tingdəş qatu. Yarlıqanırqa mümkin bolgan günah bəndənin Allah'a qarşı bolgan başqa günahı. İqtibarsız qalmay turgan günah bəndələrinin bir-birinə zulüm itüləridir. Hazirinti şuşu hadiske Riza Fahreddin Hazret niçik anlatma birgen şuna kulak salik. Allah'ını inkar kıluda ona şirik, yagni tindeş katu bilen bir hükümde, belki onar kürede olaraktır. Lakin Peygamberimiz zamanında Garabistan ve Hicaz garablere Allah barlığın inkar etmeler, belki ona tindeş katalar idi. Şu sebepten Allah ilçisi Muhammed Peygamber kübrak vakıtta şirk sözün kullanadır. Şirk işbu üç türge ayrıladır. Birincisi, Halik da, mahluk da yok. Yani bir nersene yoktan bar kılıvçı da, yoktan bar kılıngan nerse de yok deyip aytudur. İkincisi, bu nerselerine kabul itip, yani Halik ve mahluk bar, bulgan nerselerine Allah Teala barlıkka getirdi deyip de, ilahlıkta ve ilahlık haslarında onun tindeşi var deyip. Üçüncüsü, ilahlıkta ve ilahlıkın haslarında Allah'ın tindeşi barlığını inkar edip de, ibadet turusunda Allah'a tindeş katu. İş bu üç şirkten en yamanı evvelgisi, yani Halik'ta, mahluk'ta yok deyip aytu, ve ondan son ikincisi bulup, üçüncüsünün hükümü ise biraz cingilerek. Zulüm itünün edemçilikke turu kilmegen bir iş ikenliği maglum. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki İbrahim Suresinin 43. ayetinde zalimler hakkında, zalimlerinin işlegen işlerinden Allah'ını gafil ve habersiz deyip bilmegiz ve niçin birer türlü ceza kürsetmeyip borçulmagız. Allah onların cezaların bir gün için kiciktiredir ki, ul künde korku sebeple gözler urunlarında karar kılıp tura almazlar demiştir. Bu kaysa gündür? Kıyamet gününde bulur, dünyada bulur kada mümkün. Zulüm itüçüler işbu kisetüden gıybret alır kada işle. Türk şağırı Ziya Paşa bir beytinde bulay diyen. Zalim yine bir zulümle giriftar olur ahir. Elbet olur o yıkanın hanesi viran. Mında şuşu beytini Tatarçaga tercüme itip birik. Zalimnin irteme sunma üz başına da bir zulüm düşer. Yurt cimirgenin üz yurtu da cimirilir. Hadiste eytilgen yarlıkan mi turgan günah diyen sözden maksat, hakiki tevbe bulmaganda Allah Teala üz merhameti bilengine yarlıkamaz diyen sözdir. Hakiki tevbe bulsa Allah Teala her bir günahını yarlıkavını vakıda itkenliğe maglum. Riza Fahreddin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yarlıkana hem yarlıkan mı turgan günahlar hakkında etken sözüne ene şundi anlatma birgen.
Siz Riza Fahreddin'in Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından özükler tınladığız. Yazmanı Hayretliğin Sadık hazırladı. Bizni tınlağız, uqığız, yazığız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlıq.org. Bugünkü tapşırıbız tamam, hürmetli tınlaushılar. Ozatlıqnın totar başqırt redaksiyası sizge isenlik, sağlık tilep qala. Mikrofon aldında Olsu Qırmaş buldu. Sağ olun.